nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semija ta' Campus FM u nistridinkom tibgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Kompożituri Anqas Magħrufa. Is-silta Exaltation tal-kompożitur Amerikan Henry Cowell fetħet il-programm tagħna. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu qatt ta' xogħlijiet miktuba fis-seklu 20, fejn l-istrumenti tal-korda għandhom parti importanti. U sintendi fattur ieħor komuni bejn dawn ix-xogħlijiet li ser nisimgħu huwa li dawn inkitbu minn kompożituri li mhux soltu jingħataw prominenza fuq il-mezzi tax-xandir. Dan għaliex jew minħabba li mhumiex magħrufa fuq livell internazzjonali jew għaliex il-mużika tagħhom fil-waqt li hija rikonoxxuta bħala importanti forsi għadha m'andraġġ biżejjed. Illum ser niltaqgħu ma' erba' kompożituri differenti minn tliet pajjiżi differenti. L-ewwel wieħed minn dawn huwa l-Ispanjol Leonardo Balada. Dan il-kompożitur twieled f'Barċellona fl-1933. Balada studja l-mużika mat ta' kompożituri, fosthom l-Amerikan Aaron Copland. Illum Balada jgħix fl-Amerika u ħafna mix-xogħlijiet tiegħu ġew irrekordjati minn diversi kumpaniji ta' diski. Balada kiteb mużika orkestrali, mużika da' kamera, kantati u opri. Fost dawn tal-aħħar nistgħu nsemmu l-opra Christopher Columbus li jittellet għall-ewwel darba f'Barċellona fl-1989, fejn il-partijiet prinċipali kienu tat-tenur José Carreras u s-sopran Montserrat Caballé. Barra minn hekk, Balada ħadem ma' qatt ta' artisti oħra, fosthom mal-pittur Salvador Dalí, f'diversi films televiżivi u installazzjonijiet. Leonardo Balada huwa l-aktar magħruf għal mod kif jaqgħad flimkien mużika etnika ma' elementi avangardisti, biex b'hekk joħloq stil partikolari tiegħu. Dan joħroġ ukoll fix-xogħol li qed nagħżel, l-ewwel kunċert għall-violin tal-1982. Dan huwa xogħol bi tliet movimenti li jindaqqu mingħajr is-soltu waqfa qasira bejn kull moviment. Hawnhekk naraw kif il-kompożitur jieħu melodiji katalani u jlibbishom b'mod xejn konvenzjonali. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu t-tielet moviment li huwa bbażat fuq melodija li fil-bidu tkun relattivament sempliċi u ssir aktar elaborata bil-mod il-mod. L-interpretazzjoni hija tal-Barcellona Symphony Orchestra immexxija minn Matthias Aschbacher u l-violinist huwa André Cárdenas. Smajna it-tielet moviment li jala l-ewwel kunċert għall-violin tal-kompożitur Spanjol Leonardo Balada. Il-Barcellona Symphony Orchestra kienet immexxija minn Mattias Aschbacher u l-violinist kien Andre Cardenes. Naddu għal xogħol ieħor miktub għal strumenti tal-korda din id-darba tal-kompożitur Ingliż Paul Patterson. Patterson twilet fl-1947 huwa l-aktar magħruf għal kompożizzjonijiet elettroniċi tiegħu. Minkejja dan għandu wkoll qatt ta' xogħlijiet orkestrali, uħud minnhom b'akkumpanjament vokali, bħalma hija l-Mass of the Sea li huwa lesta fl-1983. Hawnhekk Patterson kiteb quddiesa li tinkludi fiha siltiet bibliċi li jinvolvu l-baħar. Bħal ngħidu aħna meta Kristu mexa fuq l-ilma. Uħud mix-xogħlijiet ta' Patterson instemgħu fatt ġmielu ta' pajjiżi, u fost dawn nistgħu nsemmu Timepiece tal-1972, Krakowian Counterpoints tal-1977 u Little Red Riding Hood tal-1992. Ix-xogħol ta' Paul Patterson li għandim ħejji huwa Sinfonija for Strings tal-1982. Din hija kompożizzjoni bit-tliet movimenti, vigoroso, drammatiko u skerzando. Aħna ser nisimgħu il-moviment tal-aħħar fejn naraw kif il-kompożitur juża diversi effetti mhux konvenzjonali, bħal ngħidu aħna taħbit fuq l-injam tal-istrumenti. Fuq kollox nisimgħu mużika ritmika b'vena eżuberanti. L-interpretazzjoni hija tar-Royal Philharmonic Orchestra imexxija minn Jeffrey Simon. Thank you. smajna it-tielet moviment, Scherzando, minn Sinfonija Four Strings tal-kompożitur Paul Patterson. Il-Royal Philharmonic Orchestra kienet immexxija mis-surmast Jeffrey Simon. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. It-tielet kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu f'dan il-programm huwa l-Awstraljan Peter Scalthorpe. Fil-fatt, illum il-ġurnata, il-mużika ta' Scalthorpe hija magħrufa sewwa. U għalhekk dan il-kompożitur qed ninkludih f'din is-sensiela minħabba li mhux soltu nisimgħu mużika tiegħu fuq il-mezzi tax-xandir, aktar milli għaliex mhuwiex kompożitur magħruf. Scalthorpe twilet fl-1929, u l-istess bħal fil-każ ta' Leonardo Balada li smajna aktar kmieni, huwa spiss iħallat l-element etniku ma' dak avangardist. Fil-fatt, Scalthorpe huwa influenzat ħafna mill-elementi aboriġini, u nistgħu ngħidu li fil-waqt li l-mużika tiegħu tinħass kontemporanja ħafna, fl-istess ħin tagħti wkoll l-impressjoni ta' xi ħaġa primittiva. Forsi l-ewwel xogħlijiet tal-kompożitur fejn jinħassu dawn il-karatteristiċi huma Irkanda Number 1 tal-1955 u Irkanda Number 4 li l-verżjoni oriġinali tagħha tmur lura għall-1961. Fil-waqt li l-mużika ta' Scalthorpe tista' tiġi analizzata b'mod elaborat fuq livell tekniku, ngħidu aħna l-użu tiegħu tal-microtonality, ix-xogħlijiet tiegħu huma wkoll aċċessibbli ħafna għall-pubbliku in ġenerali. Il-kompożizzjonijiet tiegħu spiss ikollhom xeħta ta' solitudni jew postijiet il-bogħod minn ambjent kosmopolitan. Xi drabi dan joħloq atmosfera ta' paċi, drabi oħra ta' dbatija. L-ewwel xogħol ta' Peter Scalthorpe li ser nisimgħu silta minnu huwa String Quartet Number 11, intitolat Jabiru Dreaming. Ta' minn ngħidu li Jabiru huwa għasfur kbir. Dan huwa xogħol b'żewġ movimenti miktub fl-1909. Ta' minn ninnutaw il-varjetà ta' ħsejjes li jinkludi fih dan ix-xogħol, intiżi biex joħolqu atmosfera primittiva. Dawn jinkludu wkoll ħsejjes ta' għasfur. U ta' minn ngħidu li dawn l-effetti jsiru kollha bl-istrumenti tal-korda. Fil-waqt li forsi mhux kulħadd jaqbel li strumenti tal-korda għandhom jindaqqu b'dan il-mod, m'hemmx dubju li biex wieħed joħroġ dawn il-ħsejjes irid ukoll ċerta teknika. Infatti dan ix-xogħol kien kummissjonat mill-Kronos Quartet li huma mużiċisti ta' ħila kbira. Il-verżjoni li ser nisimgħu aħna hija tal-Brodsky Quartet li jintendi huma wkoll rinomati ħafna. Nisimgħu l-ewwel moviment Deċiżo mill-kwartett għall-korda numru 11 ta' Peter Scalthorpe. smajna l-ewwel moviment deċiżo mill-kwartett għal korda numru 11 ta' Peter Skaltorp. It-tieni xogħol ta' dan il-kompożitur li ser nisimgħu huwa Maranoa Lullaby, fejn għal darb'oħra jieħdu prominenza l-istrumenti tal-korda. F'dan ix-xogħol miktub fl-1996, Skaltorp juża melodija tal-Aboriġini. Il-mużika ta' dawn in-nies tinteressa ħafna l-kompożitur, għalkemm huwa mhux soltu li jikkwota nota b'nota. F'dan ix-xogħol tieħu parti prominenti wkoll il-vuċi tal-mezzo sopran, li tkanta test bl-Aboriġinu fejn iżżiel bit-tarbija tagħha sakemm torqod. L-interpretazzjoni hija tal-mezzo sopran Anne Sophie von Otter akkumpanjata mill-Brodsky Quartet. Smajna Maranoa Lullaby tal-kompożitur Awstraljan Peter Skaltorp. Dan huwa Campus FM li qed ixandar il-programm Kompożituri anqas magħrufa. Jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Nfakkarkom li llum qed nisimgħu għażla ta' xogħlijiet fejn jieħdu parti prominenti l-istrumenti tal-korda. Ix-xogħol li se nisimgħu issa huwa kwartett ieħor ta' Peter Skaltorp. Din id-darba n-numru 13 intitolat Island Dreaming. Hawnhekk il-kompożitur daħħal ukoll parti għal vuċi tal-mezzo sopran. Għal darb'oħra l-mużika tagħti idea ta' atmosfera primittiva, imma wkoll misterjuża. Effetti karatteristiċi tal-mużika ta' Skaltorp bħal taħbit fuq l-istrumenti u ħsejjes ta' għasafar ma joqsux ukoll. Nisimgħu għalhekk il-kwartett tal-korda Island Dreaming, esegwit mill-Brodsky Quartet u l-mezzo sopran Anne Sophie von Otter.
Thank you.
Smajna il-kwartett għal-korda Island Dreaming tal-kompożitur Peter Skaltorp, esegwit mill-Brodsky Quartet u il-mezzo-sopran Ann Sophie von Otter. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. L-aħħar kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu f'dan il-programm tal-lum huwa l-Ingliż Gerald Finzi, imwieled f'Londra fl-1901. Finzi kien ispirat ħafna mill-kampanja Ingliża. Kull min xi darba jew oħra rikeb ferrovija li tgħaddi minn Merat kollhom ħdura jaf kemm tista' tkun sabiħa l-kampanja ta' dan il-pajjiż. Minħabba din il-ġibda lejn il-kampanja, Finzi mar joqgħod fi Gloucestershire, fejn seta' jikkomponi f'ambjent mill-aktar kwiet. Minkejja dan, Finzi ħass li l-kampanja kienet qed tiżolah, u allura fl-1926 reġa' mar joqgħod Londra. Hawnhekk Finzi sar jaf lill-kompożitur Ralph Vaughan Williams li fil-fatt mexxa l-orkestra fil-prima tal-ewwel kunċert tal-vjolin miktub minn Gerald Finzi. F'nofs is-snin 50 Finzi sar jaf li kien qed ibati minn forma ta' lewkemja u li aktarx ma kellux ħajja twila. Infatti huwa miet fl-1956, però ta' min ngħidu li din il-marda ma naqsitx l-involviment tiegħu fix-xena mużikali. U infatti sa ftit snin qabel il-mewt tiegħu kienu għadhom qed jittellgħu xogħlijiet ġodda tiegħu uħud minnhom fir-Royal Albert Hall. Ix-xogħol ta' Finzi li ser nisimgħu issa huwa Romance in E flat major for String Orchestra miktub fl-1928. L-interpretazzjoni hija tan-Northern Sinfonia imexxija mis-Sur Mast Howard Griffiths. smajna Romance in E flat major for string orchestra tal-kompożitur Ingliż Gerald Finzi. L-aħħar xogħol li ħejjej tal-dan il-programm ukoll tal-kompożitur Gerald Finzi huwa Five Bagatelles. Fil-fatt Finzi kiteb dan ix-xogħol għall-klarinett u pjanu, imma aħna ser nisimgħu l-arranġament għall-klarinett u strumenti tal-korda. Dan is-set ta' Bagatelles imur lura għas-snin 40, u minnu aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Prelude. L-interpretazzjoni hija ta' Northern Sinfonia immexxija mis-surmast Howard Griffiths u l-klarinettist huwa Robert Plain. Min Five Bagatelles tal-kompożitur Gerald Finzi smajna l-ewwel moviment Prelude. Il-klarinettist Robert Plain kien akkumpanjat minn Northern Sinfonia immexxija mis-surmast Howard Griffiths. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Nistiedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser niltaqgħu ma' żewġ kompożituri Ġermaniżi li joħduna lura għall-aħħar tas-seklu 16 u s-seklu 17. Inselmilkom.
Smajtu, kompożituri anqas magħrufa. Programm kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.